Гэта вялікі выклік у станоўчым сэнсе, сказаў кардынал Пітэр Тарксен аб кіраўніцтве дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Гэты новы орган адміністрацыі святога пасаду пачаў дзейнічаць згодна з пастановай папы Францішка 1 студзеня гэтага года. Дакастэрыя спалучыла ў сабе даўнейшыя папскія рады юстыцыі ад пакс, кор унум, пастырства эмігрантаў і падарожнікаў і пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Цяпер, як прызнаўся іерарх, яе работнікі знаходзяцца на этапе спробы распрацоўкі адзінай сістэмы працы. Для нас самае важнае паказаць, што гэтыя змены магчымыя і што мы іх рэалізавалі, прызнаўся ў гэтай сувязі кардынал Тарксен. У новай дакастэрыі, якая яшчэ знаходзіцца ў стадыі арганізацыі працы, адзін з аддзелаў знаходзіцца непасрэдна пад кіраўніцтвам святога айца. Гаворка ідзе пра пытанні мігрантаў-бежанцаў. Адказныя за яе святары, як падкрэсліў кардынал-прэфект, абмяркоўваюць усё з папам і атрымліваюць указанні непасрэдна ад яго.